Gospod Matej Tonin, lepo pozdravljeni. Imeli ste priložnost, da ste se na kratko pogovarjali s papežem, morda na začetku nekaj besed o tem.
Ja, izjemen dogodek, še dan sem prevzet od vsega tega. Papež je res izjemen človek, zato sem vesel, da je imela delegacija Nove Slovenije priložnost se z njim na kratko pogovoriti. Vsekakor smo podprli njegova prizadevanja za mir. Na tej splošni audienci je bilo tudi ogromno govora o tem pismu, ki ga je papež podpisal z velikim islamskim imamom Al-Tajebom, o tem, da se vero enostavno ne sme zlorabljati za kakršnakoli nasilna dejanja. In to je zagotovo tisto sporočilo, ki ga je treba širiti in ki ga je treba podpirati. Tukaj smo papežu izrazili vso našo tudi politično podporo. Papež nas je pa predvsem zaprosil, ne zanj ga molimo, to je bila njegova prošnja. Seveda pa nismo mogli mimo tega, da smo papežu podarili tudi našo slavno potico, ki jo papež zelo dobro pozna in se je izjemno razveselil in nam je tudi rekel, da ima potico zelo rad.
Srečali ste se tudi s prefektom dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinalom Petrom Turksonom. O čem ste govorili?
Več različnih področij sva obdelala. Vesel sem, da si je kardinal Turkson vzel kar uro časa za precej poglobljen pogovor. Govorila sva o tem, o vlogi kristijanov v družbi, da smo kristijani soodgovorni za to družbo, da smo soodgovorni tudi za to, da pomagamo oblikovati takšen političen in ekonomski sistem, ki bo predvsem služil dobrobiti vseh ljudi, da bo to sistem, v katerem bodo ljudje lahko dostojno živeli in ne nazadnje, da smo odgovorni tudi za našo mati naravo, da jo ohranjamo za naše prihodne rodove. Tukaj so se vsekakor oba dva strinjala, da smo kristjani tisti prvi poklicani, da smo aktivni državljani in da pri teh stvareh po svojih močeh tudi pomagamo. Ker pa kardinal Turkson prihaja iz Gane, so pomemben del pogovora posvetila tudi o Afriki, o njeni prihodni vlogi v svetu, kaj je tisto, kar poganja ljudi iz Afrike, da tudi danes bežijo proti Evropi in še kam drugam. In predvsem, kako razviti svet se lahko pomaga Afriki.
V petek je bil mednarodni dan molitve za žrtve trgovine z ljudmi. O tem je v četrtek razpravljala tudi komisija za peticije pri nas. Sta s Turksonom govorila tudi o tem problemu, o trgovini z ljudmi.
Tudi o teh stvarih sva govorila, zlasti o tem, kako postaja zdaj v nekaterih delih Afrike to pravzaprav neke vrste biznis trgovine z ljudmi in da šele, ko po zahodni svet afriškim državam dal tudi tehnologijo, da bodo lahko same znale zase poskrbeti, potem bo tega neverjetno manj.
Kaj pa ste omenili tudi kakšne primere na tem področju iz Slovenije?
Konkretno o primerih iz Slovenije nisva govorila, kot se neko sredotočila sva se zlasti na Afriko in na celostno vlogo kristjanov. Kar se tiče Afrike, je bilo zelo pomenljivo, da je kardinal Turkson veliko govoril o vse večji vlogi Kitajske v Afriki, ki pa morda na prvi pogled se zdi dobrodošla, ampak potem, ko se na koncu pogledajo, kakšni so rezultati te njihove prisotnosti, vendarle ne gre za pomoč tej celini, ampak tudi za nek način izčrpavanje te celine. Konkretno tem, da Kitajci sodelujejo na številnih gradbenih projektih v Afriki, ampak da pripeljajo v Afriko celotno delovno silo, skratka vse delavce, da tudi zemljo, drevesa, ki jih tam posekajo, da zgradijo neke ceste ali železnice, potem odpeljajo nazaj na Kitajsko. In da to zagotovo ni model pomoči, ki bi Afriki kot taki pomagal, da bi se razvijala naprej. In zato je bilo precej govora posvečeno temu, ne, da zahodni svet pozna ogromno modernih tehnologij, kako iz slane vode zagotoviti pitno vodo, kako proizvajati hrano, ki je morda odporna na vremenske vplive. Skratka, vse to lahko prispeva k temu, da se Afrika lahko sama pomaga in da namesto denarnih pomoči so veliko bolj koristne pomoči v tehnologiji, da si lahko te države vzpostavijo neke svoje sisteme, da ljudje lahko dostojno živijo. Ker temeljni problem teh držav je seveda korupcija, slabe ekonomske, gospodarske razmere in tudi slabe klimatske razmere. To je tisto, kar poganja ljudi izven teh držav. In seveda te stvari je potrebno nasloviti, se z njimi na primeren način ukvarjati, da v čim večji meri odpravljamo razloge za migriranje in s tem tudi trgovcem z ljudmi, če se grdo izrazim, ali pa tem, ki se ukvarjajo s teh utapljenim ljudi, čim bolj zmanjšamo njihov manevrski prostor in pa razloge, da sploh lahko te stvari počnejo.
Gospod Matej Tonin, v Vatikanu ste na dikasteriju za komunikacije obiskali Slovenko Natašo Govekar. Je bil to bolj obisk vljudnostne narave ali ste govorili tudi kaj o načinu sodobne komunikacije?
Zelo poučen obisk, vsekakor je dr. Govekarjeva izjemna ženska in smo lahko le ponosni in veseli, da imamo Slovenci tako visoko v teh strukturah tudi svoje državljane. Tudi cerkev se sooča s spremembami v svetu, s spremembami moderne tehnologije, načina komunikacij in gospa Govekarjeva je predvsem predstavljala način, kako se tudi cerkev zdaj prilagaja, dela določene reforme zaradi tega, da bo komunikacija čim bolj učinkovita, da se bo ta Kristusov glas širil čim dlje, da zaradi kakšnih tehničnih ovir, kakšna pozitivna sporočila ne ostanejo nekje na poti. Skratka, o takih stvareh smo se pogovarjali. Torej, tudi kako današnja cerkev sledi tem modernim trendom, s katerim smo tako ali drugače soočeni. Lepo je slišati, da imajo pri tem pomembno vlogo tudi Slovenci.
Gospod Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, hvala za pogovor.
Z veseljem.